Na Radio Wave začíná Liberatura s Jonášem a Karolínou. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dneska si představíme knížku, která nám přijde opravdu hodně zajímavá. Myslím si, že to je nejzvláštnější v tom nejlepším slova smyslu kniha, kterou jsme tady letos měli. Ta kniha se jmenuje Manuály. Je to kniha Radima Langra. Dobrý den.
Dobrý večer do Eteru.
A ta kniha, podle mě za tím názvem, ten název není zrovna dvakrát metaforický, neskrývá za sebou zase až tolik. Ten literární debut opravdu tvoří manuály, což je, myslím, zřejmý už z toho obsahu té knižky. Když si člověk otevře tu první stránku, tak tam najde obsah, ve kterém jsou návody na třískovačku, štípač dříví, zatloukač kůlu nebo třeba zrcadlový labirint. Tak já se zeptám hned na začátek, jak vás vůbec napadlo takovou knihu poskládat?
No, ta geneze, nebo ten jakoby vznik té knihy je poměrně, nebo není tak připravený, jak vypadá teď, nebo nebyl to tak dopředu míněný vlastně záměr napsat rovnou knihu, ale vzniklo několik dílčích textů na začátku a myslím, že to začalo tím barvy laky a tímhletím ohledáváním těch jednotlivých prostředí a postupně během 2 let se s určitými přestávkami vlastně vznikl takový celek, který jsem nakonec rozdělil do 3 kapitol a v podstatě poskládal na základě nějaké představy o tom, jak jsem chtěl, jak jsem myslel jako tu knihu.
Tak vy říkáte, že na začátku byly jednotlivé kapitoly, barvy, laky a podobně. Nicméně úplně na samém začátku byla nějaká fascinace tím kutilstvím nebo tvořením těch strojů a dalších vymyšleností. Nebo kde se vlastně zrodil ten celý jako nápad úplně prvotní?
No, zrodilo se to tak, že jsem vlastně synem člověka, který to dělá a vlastně jsem v tom vyrostl. Takže tohleto téma, nebo jestli se tomu vůbec dá říkat téma, tak to se ve mně jakoby nakumulovalo i právě nejdřív možná skrze moji výtvarnou práci, kterou jsem i jednu dobu takto skutečně řešil, že analogicky k této knize v podstatě ve vizuální podobě je moje diplomová práce na UMPRUM, kterou jsem absolvoval v roce 2011 a tehdy jsem rok vlastně sledoval práci svého otce a maloval přesně tyto výrobky, třískovačky, štípače a podobně. Ale nápad pro tu knihu jako takovou vyvírá potom postupně ještě z jiných věcí. Není to jenom tady ta osobní rovina, asi tam je i nějaký způsob práce s jazykem, který možná i čím dál více rozvíjím v nějakém materialistickém smyslu a představě o psaní knihy jako určitém jako konceptuálně nebo ne jenom konceptuálně, zkrátka nějak zkonstruovaném celku. Takže v tomto smyslu možná tkví jako i ten počátek ty knihy. Jedno téma je zkrátka ta otcova produkce a zároveň vztah k tady, té řemeslné realitě jako určitému spektáklu, jako určitému řeči zboží.
Co to vlastně je to kutilství? Já si to vlastně úplně nedovedu představit, protože si to pamatuju jenom z různých pořadů v televizi, který jsem náhodou namátkou viděl. A jinak, protože jsem levej velmi, tak jsem nikdy v životě nic nesestrojil. Tak si moc nedovedu představit, co to vlastně je za život. Jak vypadá život kutila?
No já bych se dovolil právě to kutilství z toho úplně vynechat, protože ten, i když to je tak nějak tak trochu prezentovaná, ale je to mírné nedorozumění vlastně, protože já ta postava, a tedy 2 postavy, které v té knize jsou, tak žádná z nich není vlastně kutilem. To jsou jejich reálné životy, kdy oni se tou prací v podstatě živí. Není to, že já si kutila představuji jako určitého člověk takového toho staví toho dostavovatele a jaksi kompulzivního člověka, který stále potřebuje něco vylepšovat, utahovat, ale to není tento případ, to zvelebování. Vlastně tam jde o čistě pragmatický a čistě jaksi každodenní způsob uvažování nad vlastní prací, která je manuální, tedy že ten jeden člověk si tímto způsobem přivydělává, tím, že vyrobí nějaký štípač nebo vyrobí nějakou třískovačku ten druhý. je ten podnikatel, který chce mít tu svoji vizi, chce mít ten svůj malý, jako ten svůj vlastní kapitál, chce mít vlastně ten svůj život postaven právě skrze architekturu nebo nějakou montážní činnost. Takže tam nejde o tu okutilství ve své podstatě.
Tak já myslím, že na začátek jsme to dobře vysvětlili. Není to o kutilství, ale o tvoření a stavitelství. Každopádně bavíme se o knize Manuály, což je debut Radima Langera. My budeme v Liberatuře pokračovat za chvíli.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Klasika v playlistu Radia Wave, The Presidents of the United States of America a jejich Peaches. No a od klasiky půjdeme k literárnímu experimentu. Jmenuje se Manuály, napsal ho Radim Langer, který je tady s náma ve studiu. A protože když jsme se snažili tu knížku přiblížit, tak myslím, že jsme možná trochu kroužili okolo. Takže nejlepší bude, když vám teď Radim Langer přečte ukázku, respektive dvě ukázky z té knížky. Takže Radime, budete chtít něco říct předtím, než začnete číst?
Asi ne, asi rovnou.
Dobře, rovnou k věci.
Začal číst. Barvy laky. Hlavou tekly proudy vzájemně odlišných hmot, místa ledabilého uspořádání, jakési náhodné hromady, ale i řady. Tedy řady zboží vyrovnané ve vysokých regálech v oddělení barvy laky. Monstrózní sekce barelů a tekutin různé viskozity, intenzity i chemického složení ustájených pod vlajkou vzorníků. Plechovky se blištěly v oslnivém světle halogenů, stojany se vzorníky se třpitily barevnými spektry ubíhajícími z každého výchozího odstínu do pastelově měkkých světlých tónů, umělohmotná vůně beček se vpíjela do vystaveného nářadí štětců několika velikostí, malířských fólií neposedných jako hedvábí, plechově lesklých špachtlí se smrkovými držadly, akrylátových pistolí do válcových tub akrylátového tmelu, vroubkovaných násad a chlupatých nebo pěnových válečků, a to vše řazeno na sebe a vedle sebe v rytmických řadách, které jej poutaly svou novostí každé další a jiné série. Byla to dosud panensky nedotčená práce. Byl to ideál, podobný snu o krásně čisté a tvořivé činnosti s napětím fyzických sil s účelem té práce, by mohla být prostě a jen pouhá radost použít to vše a stát se umělcem sám pro sebe v neobývané bílé místnosti. Procházel se tedy mezi těmi věžemi nakupených produktů, určených výhradně k uplatnění řemeslných pracovních postupů a bezbřehé šikovnosti a potichu osnoval svůj plán uzmout tuto zdánlivě nedotknutelnou realitu a dát jí nově žít. Byla zde přítomna trvanlivost jako u každé spotřební hodnoty, jež je dána věcem tržního kolotoče. Civilnost se nad ním skláněla jako velká matka nad malým tvorečkem. Mezi regály a stojany s malířským zbožím se tu a tam mihla i uniforma skladníků, mistrů a prodavačů. Medúzovité plástve obalů usedaly na ta průmyslová kvanta a opakující se symboly předmětů, konečky prstů přilípaly čárové značky na sériové celky pixel barelů do igelitu zalisovaných válečků ze žlutého froté, špachtlí označených čárovými kódy, mopy a kýble, štětky na hrubé práce vápeného líčení stěn, zahnuté štětky k zapravení rohů i minuciózní pásky a značkovací špagáty k přesnému rýsování hranic mezi plochami. Takto v těch prostorách setrval ještě několik hodin až do chvíle, kdy začal být zaměstnancům v obchodě nápadný tím, že nic nedává do košíku a nepřistupuje k pokladnám. Tudíž se raději a chvatně odebral k východu a zmizel mezi zaparkovanými auty. A teď bych teda ještě s dovolením přečetl jeden text, který se jmenuje Kaleidoskop M13, Kaleidoskop a Boa Constrictor. Otec seděl za pultem z bílého komatexu a hliníkových stojek a čekal na příchozí návštěvníky bludiště. Na pultu před ním ležela černá podložka se svorkou, která přidržovala několik kusů kancelářských papírů. Na ně si otec kreslil své čerstvé nápady, vylepšení nebo půdorysy zrcadlových labyrintů. Na nejsvrchnějším papíře byla kresba propiskou. Zobrazovala kaleidoskop ve tvaru válce. Byl to vertikální objekt, jehož podstatu tvořila dvě naproti sobě orientovaná kruhová zrcadla a po obvodu jej od zhora dolů lemovala zástěna polystyrénových kuliček navlečených na pružných provázcích. Předmět i samotná zrcadla držela vnější hliníková konstrukce.
Pod dalším náčrtem, který tvořilo několik spojených rovnostranných trojúhelníků, se nalézaly následující údaje, které zřejmě upřesňovaly komponenty pro rozšíření bludiště. 30 buněk, 24 stojek, 53 paždíků, 29 zrcadel, 6x bílý komatex, 36 koberců. Půdorys. Když k pultu přistoupili jedni z prvních zvědavců, otec je uctivě zdravil, občas začal maďarským Jóna pod kývánok, čímž příchozí zcela zmátl, hned je však ujistil, že mluví ještě jako oni česky či slovensky a dal se do vysvětlování všech nezbytných informací ke vstupu a pohybu v bludišti i v prostoru mimo něj. Lidé si pak s nechápavými výrazy v obličeji navlékali mikrotenové rukavice na obě své ruce a vydávali se na cestu do hlubin nekonečného lesa odrazů, dřevěných stojek, paždíků a buněk. Zrcadlový labirint zevnitř připomínal nekonečný prostor s nekončícím množstvím chodeb, které zalévalo temnící tyrkysové světlo. Umělé osvětlení bylo nastaveno tak, aby se v pravidelných intervalech stlumilo a zhaslo a po několika sekundách opět rozsvítilo. Jelikož si byl vědom, že jsou to právě tito lidé, kdo mu přinášejí peníze, chtěl jim jejich zájem vynahradit a postupně přidat nové atrakce, uskutečnit změny, kvůli nimž by se zase rádi vraceli. Tu a tam přibylo v prostoru další zvlněné zrcadlo umístěné v hlubokém rámu z dřevotřísky, malé dětské bludiště zvětšil téměř o polovinu jeho původní rozlohy. Avšak složitější a zajímavější se zdála výroba objektu, který si před nějakou dobou vymyslel a zaznamenal. Kaleidoskop, který tu ještě před několika dny ležel na papíře s otcovými poznámkami a byl jen neúprosně plochým předmětem, už za pár týdnů stál v jedné z místností. Skutečný, válcovitý a zvenčí elegantně jednolitý předmět z hliníku zrcadel a bílých polystyrenových kuliček. Pokud návštěvníci rukama rozhrnuli pružné kuličkové svislice, spatřovali své nakukující hlavy v jakési závratné propasti v nekonečném tunelu v kruhovitém obrazu zelenavé studny, jež neměla žádné dno. Byl deštivý den. Do provozovny i přes nepřízeň počasí dorazila spousta návštěvníků a jejich hlasy, skřeky a povyk zvonily v uších ještě dlouho po zavírací hodině. Po tom, co všichni návštěvníci odešli, bylo třeba chopit se čistícího prostředku klin v rozprašovací nádobě, mikrotenové utěrky a celé bludiště, zrcadlo po zrcadle a sklo za sklem zbavit mastných stop. Když onoho dne jeden ze zaměstnanců prováděl tuto rutinní činnost, všiml si jakési tmavé a lesknoucí se věci, která ležela zdánlivě nehybná v některém z úseků cesty bludištěm. Pracovník se rozhodl tu nejdříve nejasně vyhlížející věc, připomínající snad kus koženého oděvu, důkladněji prozkoumat a neobjasněnost ztraceného předmětu odhalit. Když se s obezřetností přibližoval blíž a uviděl záhadné těleso v nekonečném poli odrazů, nasvícené desítkami bodových žárovek, s úděsem začínal rozpoznávat vzor hnědavých ok a zelenošedou šupinatou kůži. Těleso, nehybně spočívající na hrubém koberci, téměř splývalo s okolním prostředím, lomených odrazů a geometrickým řazením spojů do pravidelných trojúhelníků jak na podlaze, tak ve stropní části. Byl to velký, nejméně 2 metry dlouhý plas. Dlouhý kus svalovité hmoty, tlusté jako vypracovaná atletická paže, jehož hlava svým tvarem odpovídala pospojovaným trojúhelníkovým jednotkám všude okolo něj. Když brigádník zjistil, cože se to v zrcadlovém labirintu ve skutečnosti nachází, začal i hned opatrně couvat zpět k východu, když v tom se hadí hlava pohnula a z přivřené tlamy vyletěl slizký provázek úzkého černého jazyka, kterým v žíku zase zmizel kdesi uvnitř symetricky kosé hlavy. Had nejevil nijak přehnané známky života. Nehybně ležel v mírném stočení, zřejmě naprosto zmaten, uzavřeným prostorem obehnaným ze všech stran hladkými stěnami zrcadel a pravidelně vymršťovaným jazykem ověřoval teplotu okolí. Zaměstnanec spěchal ven z bludiště, aby ten zneklidňující nález oznámil nejprve otci a později také příslušným orgánům, které zajišťují odchyt zběhlých zvířat. Bylo vyhlášeno bezvýsledné pátrání po případném majiteli velkého plaza. Avšak výskyt tvora se zoologickým označením boa constrictor, čili hrozný královský, na území otcova zrcadlového labirintu se stal naprostou záhadou a nebyl nikdy objasněn.
Liberatura. Liberatura. S Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberatur s Karolínou a s Jonášem. Naším dnešním hostem je Radim Langer a vy jste mohli před chvílí slyšet ukázku z jeho velmi zajímavé knihy, která se jmenuje Manuály. Radim, já jsem se chtěl zeptat, nakolik je pro vás ta kniha o té fascinaci tvořením a jak moc je vyprávěním o těch dvou postavách otců?
No, tak ono to spolu souvisí asi. Tam má vlastní fascinace je dána zkrátka tím, že spatřuju v těch věcech, jako je kumulace věcí a zboží a vlastně těch nástrojů veškerých. A tak ty postavy jsou nositeli těchto jako toho, co mě na tom nejvíc zajímá, ale zároveň nevím, dále, jak bych na to vlastně odpověděl. Myslím si, že to je spolu souvisí. Ten je samozřejmě vyprávění nějaké biografie a ta logika toho vyprávění vlastně vzniká tady z toho obklopení, jak jsem říkal, vlastně mám trošku blízko k nějakému materialistickému vnímání
světa. Mně právě možná přijde, možná proč se na to ptám, je, že je tam, už jste mluvil taky trochu o té fascinaci tím jazykem těch manuálů, tím technicistním jazykem, ale vlastně se do něj dá skrýt a často do něj skrýváte právě příběhy toho vašeho, nebo příběhy těch otců, ano. Což mi přijde zajímavý. Jestli to je třeba způsob, jak ty příběhy vyprávět efektivněji, nebo naopak, jestli se za ten technicistní jazyk třeba dá skrýt nějaká emoce, o kterých se třeba jinak mluvit nechce, nebo příběhy, o kterých se jinak mluvit nechce. Ale možná do toho jenom zase moc jako koukám, moc hluboko. Jenom,
no to nevadí,
mě tohle zajímalo.
Jasně. Ano, ale neřekl bych, že bych tím něco skrýval. Naopak si myslím, že tím chci něco odtajnit. Mm-hmm. Že nejde mi o zakrývání toho konkrétního života, ale naopak zobecnění toho života v rámci tohoto druhu věcí, tohoto druhu prostředí, která nejsou tyto dva otcové, tyto dvě postavy nejsou jediní lidé, kteří je dokáží, kteří je musí prožívat. Zkrátka je to jako součást nějaké naší iluze o současnosti nebo něčeho takového. Takže ta prostředí a ty věci a ten univerzum těch nástrojů a kumulace a práce a vytváření dalších nových věcí z této nepřeberné nabídky, tak je... Proto jsou ti otcové anonymní, aby vypnula na povrch spíše ta obecnost těchto dvou světů, které spolu absolutně souvisí nebo se překrývají.
Při tom zobecňování, přesto se vrátím k tomu, že jste říkal, že jste to v tom vlastně vyrůstal, že tenhle život plus minus žil váš otec, nebo žije. A ta kniha je zároveň doprovozená fotografiemi, které vypadají opravdu jako vytažen z rodinného alba, tak nevím, jestli jsou jenom hodně dobře nalezeny ilustrační fotky, nebo jsou opravdu z vašeho rodinného alba.
Ty fotografie jsou reálné, samozřejmě, a to je i přiznáno vlastně v té tiráži, je přiznáno, kdo je autorem těch fotografií, buď to jsem to já, tedy, že některé z těch fotografií jsem fotil osobně, anebo jsou to, protože můj otec si skutečně tu práci dokumentuje, takže jsem si je vlastně přidal k tomu a některé ty věci jsou naopak absolutně zprostředkované třeba internetem nebo nějakým jiným zdrojem, ale valná část té obrazové dokumentace je reálná, to znamená, ono to taky má to mít určitou těsnou souvislost s tou biografií, tedy jako určitý reálný artefakt je ta fotografie.
Který z těch, vy už jste říkal, že jste se věnoval těm strojům, jste se věnoval i ve své diplomové práci tím, že jste je maloval, tak mě by zajímalo, který z nich vás nejvíc fascinuje, který z nich na vás měl největší dopad a přijde vám nejdůmyslnější.
Jo, já se přiznám, já to vnímám absolutně civilně, protože já ty stroje znám osobně a já umím obsluhovat.
Takže dokonce.
Já ten štípač znám, protože to prostě doma používáme a štípeme tím dřevo. Takže pro mě to je naopak, nepochybně je to nějaká fascinace, ale nemohu říct, že bych byl tak fascinován, že bych chtěl přijít na kloub tomu. Já, protože ale já se znám možná, tu výrobu, znám velmi bezprostředně.
Dobře, ale to mě strašně nedává smysl v tom, že když byste tím nebyl fascinovaný, tak to přece nemůžete malovat, ne? Proč v tu...
Dobře, jak určitě se... jsem tím fascinován, ale je to ta samotná věc, je jenom prostředníkem k něčemu dalšímu, si myslím já. Samozřejmě, že ta věc jako mechanismus mne fascinuje nebo nějakým způsobem ji vnímám jako určitý taky nástroj, jo? Jako nějakou vizualitu nebo nějaký předmět, což je. A není to jenom o těch předmětech samotných, spíš je to jejich zprostředkování právě do toho, do té další vrstvy, buď toho vyprávění nebo právě toho obrazu, tedy kdy jsem to takto řešil.
Mm-hmm. Pokud tu knížku už četl váš otec, tak poznal se v ní v rámci toho, že jste říkal, že jste chtěl být co nejobecnější, aby se v tom poznalo třeba co nejvíc lidí.
Poznal se a poznala ho i moje maminka a všichni to jako vědí, že to vlastně, tedy že jsem jim to přiznal a řekl jsem jim, prostě píšu o tobě nebo je to o vás, ale nemáte tam jména nebo nejste tam konkrétní a...
Ale čtenáři se můžou projít po vašem domě.
Ano, v podstatě je to absolutně autentické. I ten druhý dům je úplně autentický.
No a co říkali? Krom toho, že se poznali.
Ten druhý otec to ještě asi nečetl, nevím. Možná a četl, nevím. Ale takže s ním jsem se ještě o tom nebavil a se svým, tak ten to taky teprve čte, protože jsem mu to přivezl až teďka nedávno, takže... oni nejsou literárně nějak, tady ten jeden zná nějaké věci, ale není tam prostě taková za každou cenu zpětná vazba a já je ní nečekám tedy, jakoby, nebo nejde mi o to, abych...
No, mě by zajímalo totiž možná, co bude potom jejich zpětná vazba na to, co oni sami dělají, jo, když si přečtou knížku, ano, která vlastně dokumentuje nějakou jejich jako činnost, kterou oni možná berou hrozně běžně. Vy to sice taky děláte, ale možná, když to tak člověk najednou dostane z té další perspektivy, jak kdyby jim někdo nastavil zrcadlo, tak někdy nám budete muset ještě přijít říct, co, jaká zpětná vazba byla na jejich vlastní osud.
Ano, já myslím, že můj otec, který představuje, který je modelem pro tu první postavu, tak by říkal, možná tady tohle bych nenapsal takhle, teda tam jsi udělal chybu, nebo jo, jako by začne hledat ty součástky, tak jsem to nedělal, ale jako já jsem to dělal trochu jinak. A
já přesně tohle
nezabýval by se zřejmě tím textem, protože není to, jak jsem říkal, jako literatura není jeho zájmem v životě a nebo důležitým zájmem a proto se na to dívá čistě jako na tu informaci, kterou tedy ví, že odvozují z jeho reálné činnosti. Takže.
Že třeba druhý výtisk potom, další vydání potom vyjde s opravami od vašeho
otce.
Korektury Zdeněk Langer.
Ano. Tak teď American Wrestlers a my se bavíme o knize Manuály.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu. Naším dnešním hostem je Radim Langer a povídáme se tady o jeho debutu Manuály. A my už jsme tady nějakým způsobem přiblížili ten koncept té knihy. Ty manuály tam opravdu jsou, není to jenom metaforický název a je poměrně fascinující, ale zároveň může být autorský i docela jako náročný. Bylo to těžké najít nějakou rovnováhu mezi těmi dlouhými soupisy strojů a látek a tak dále a těmi biografiemi těch dvou otců, aby to bylo v uvozovkách čitelné? Protože ono to může být zajímavé v rámci několika kapitol, si tam číst soupisy, barvy, laky a podobně a potom nějak s tím pracovat po celou tu knížku.
Jestli to bylo, ptáte, jestli to bylo
náročné to vyvážit tohle?
No tak náročné, samozřejmě psaní je náročné pro mě jako obecně, ale zároveň jsem spíš usiloval, aby ta kniha byla čitelná od začátku do konce jako kniha. To znamená, že i když ty texty jsou, jaksi, to je to trošku nezvyklé, že jsou označeny M1 až M21, nebo, ale je to rozděleno zkrátka podle těch kapitol a nějakým toto řazení těch textů má i svůj záměr, že jsem chtěl, aby, i když je to přetržitá dvojitá biografie v podstatě, že se neustále tam vlastně vkládají nějaké jiné jevy a je to, to bytí právě v nějakých, že najednou ten postava něco nedělá, ale zkrátka někde je a skenuje ten svět, tak skenuje tu věc, tak zároveň se do toho dostali právě i skrze tohleto skenování těch věcí smyšlené nějaké obrazy, které jsou vnitřní. To znamená, že ta postava opravdu tam jakoby, se jí něco stane a ona zjistí, že to je sen, nebo je to takové, je to dovedeno do fáze, kdy jsem chtěl, aby to skutečně mělo nějakou kvalitu vyprávění. A to vyvážení, jak jste se ptala, tak to zkrátka už jsem hodnotil spíš na základě toho, jako kolik každá postava obsahuje v té kapitole těch textů a jakým způsobem, o čem se v těch textech mluví. Takže to vycházelo spíš dosáhnout nějaké logiky toho vyprávění.
Jakým způsobem se člověk vpravuje do té stylizace? Protože si myslím, že psát text, který má přídech nebo nádech manuálu, může být docela těžký. Musel na to člověk načítat hodně manuálu?
Ne, pravda je ta, že já manuály nenávidím.
Takže jste stejný v tomhle jako my.
Já se podle nich neumím moc řídit.
Jo, my jsme taky nepřečetli vůbec ani nečetli. Jeden manuál, krom těch vašich.
Mně se třeba líbila věc, kterou jsem, nebo líbila, ono to není žádná dobrá literatura, zpovědi prodejce nábytku, kterou napsal Ingvar Kamprad, zakladatel světoznámé společnosti, která obchoduje s nábytkem a vlastně tato postava dává taky nějaký návod na to, jak udělat něco. A v podstatě už je v tom ale obsažena nějaká osobní, jako fiktivní rovina, kterou tam projektuje on, ale nečetl jsem na to žádné manuály, nenastudoval jsem, jenom jsem vycházel z konkrétních prostředí, to znamená třeba v rámci toho jednoho textu v té knize jsem dokonce našel opravdu na stránkách jako nějaký návod, jak použít jedno z jejich zboží. Tak z toho jsem třeba... Chtěl jsem tam dostat určité reálie, ale ne, tak šlo mi právě o to, aby to nebylo takto nudné, abych nedosáhl toho, že prostě tam bude někdo číst něco, co je tak známé a zároveň tak se nechce číst, takže jsem s tím byl velmi opatrný a zároveň ale jsem tím chtěl naznačit určitou jako totální tu realitu toho zboží, jako jak se má použít, co se s ním má dělat. To znamená i ten samotný postup.
No, mě by zajímalo zase se vrátit k těm otcům, minimálně třeba k vašemu otci. Má rád manuály? Nebo může vůbec někdo mít rád manuály?
Můj otec vůbec nepoužívá žádné manuály, třeba když něco dělá, vyrábí nebo tak. Ale co je jediná nejtlustší kniha a jediná kniha, kterou znám jeho z jeho garáže, jsou strojnické tabulky. Ale on je čte jenom, když si tam potřebuje něco najít a on není vlastně vystudovaný strojař, prostě je to jenom vyučený mechanik, ale nestuduje žádné manuály, on vychází velmi z velmi empirické zkušenosti, odkoukává ty věci a zná, ví, jak se mají dávat dohromady, tak asi není potřeba, aby to znal z nějakých manuálních věcí.
Manuály jsou váš literární debut, ale jinak už to tady zaznělo, jste vystudovaný výtvarník. Mě by zajímalo, jestli je to jako jednorázová záležitost pro vás, nebo ta literatura vám zachutnala v uvozovkách a zůstanete u ní.
Nemůžu říct, že by něco převažovalo. Zkrátka mám určitá, teď mám poměrně dlouhé období, kdy více píšu. A méně prostě dělám výtvarnou činnost. Je to zkrátka kvůli tomu, že to psaní vyžaduje poněkud jiné časové parametry a musím taky, nebo mám potřebu více číst a získávat trochu jiné podněty. A to neznamená, že bych vynechal jednu z těch věcí. Zatím myslím, že fungují na takové bázi trojčlenky, která obsahuje jak tu praxi, tak která není tady moc exponovaná jako veřejně momentálně, ale to psaní pro mě je... Mám teď spoustu nápadů, který se snažím...
Že budete psát dál.
Že píšu dál a teď jsem dokončil další knihu třeba, takže, a kterou bych chtěl uplatnit dále, takže mám ještě další věci a vidím v tom určitý výpovědní potenciál ve svém případě momentálně.
A chcete jí přiblížit tu knihu?
Třeba která... jenom trochu prozradit.
Jistě, ta kniha je oproti tady této knize poněkud rozsáhlejší, ale Je to psáno na bázi autobiografie, já můžu uvést podtitul, má to název a podnázev. Je to takzvaný PC román, což je můj výraz, který jsem pro tu knihu vymyslel. A je to autobiografie, která vychází opět z reálné skutečnosti, tedy z mé vlastní, ale jako práce recepčního v internetové kavárně, a tam přichází různé bizarní i méně bizarní postavy. Každé z nich je ve své podstatě té knize věnován opět zvláštní každý text. A ta kniha má časový parametr, v podstatě jde od roku 2014 a ubíhá do roku 2009, jde proti proudu času, a hlavní postava je jako neustále tím vypravěčem, který je tím recepčním a v podstatě nemá žádný soukromý život.
Já bych ráda, aby tady zaznělo víc, ale už nás trošku tlačí čas. Takže jenom rychle pozvu na vaše chystané čtení. Tuším, že v Ústí nad Labem jste avizoval, že to bude někdy leden, únor.
Ano, mělo by to být nejspíš v únoru. V roce 2017 v galerii Hraničář, ale
výborně.
Přesný termín neznám.
Tak, budeme dohledávat, když tak.
Radíme, moc děkujeme, představovali jsme si vaši knížku Manuály, milí posluchači, rozhodně ji zkuste, hezky stavte samozřejmě.
Já jenom dodám, že ji vydalo na Revolver Revue a je to poměrně nová knížka, krásně zelená, bude se vyjímat v knihovně.
No a příští týden snad už konečně nejlepší české básně. Uvidíme.
Já si myslím, že příští týden tady s náma bude Martin Reiner.
Dokonce, takže ještě předtím povídky a potom teprve ty básně.
Tak. Každopádně děkujeme, že jste si udělal čas a byl naším hostem.
Díky. Děkuji za pozvání. Děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.